Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэтым разам пра залежны стан і пра тое, хто суб'ект і хто аб'ект. Па праўдзе, у стане залежнасці, у стане аб'екту нечага ўплыву бывае і чалавек, і цэлы народ. Але пра граматыку. Пасіўныя канструкцыі звычайна лічаць прыналежнасцю афіцыйнага і спраўнага стыляў, але і там яны часта гучаць штучна і двухсэнсоўна. Дарэчы, і ў расейскай, і ў ангельскай знаўцы культуры мовы раяць іх унікаць. Аднак некаторыя лічаць, што такія канструкцыі надаюць іхнай мове вагі.
Мною падпісаны дэкрэт.
Не раўнуючы як боства, вадзіла рукою таго, хто падпісваў. Не, каб сказаць, я падпісаў і нясу адказнасць.
Пракуратурай прынята рашэнне спыніць з вамі ліставанне.
Нібыта не сама пракуратура тое вырашала, а нешта звышіснае. Зрэшты, мо так і было. Нармальны сказ. Такі, дзе суб'ект супадае з дзейнікам. Пракуратура вырашыла спыніць з вамі ліставанне. Інакш будзе, як у анекдатычным прыкладзе, які знайшоў у прэсе лінгвастыліст Міхась Цікоцкі.
Адразу ж пасля нараджэння парасяты мыюцца і выціраюцца ручніком.
Ясна, што парасят мыюць і выціраюць. Так, пасіўны аб'ект дзеяння ператвараюць у суб'екта, а сапраўдны дзейнік, чалавек, некуды прападае. Нельга казаць, намі будзе дадзены адпор. Мы даму адпор. Павінен быць суб'ект дзеяння. Спосаб успрымання свету адлюстроўваецца ў нацыянальных гімнах. Некалькі твораў у нашай найноўшай гісторыі выконвалі ролю гімнаў. Зірнем на іхную мову з гледзішча суб'ектнасці і аб'ектнасці. Найранейшая гімнавая песня «Адвеку мы спалі» або «Беларуская Марсельеза», вядомая не пазней за 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. У 20-е была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР. Гучыць приблизно так. «Адвеку мы спали, и нас разбудили, сказали, что треба рабіць, что треба свободы, земли человеку, что тре лепшай доли здабыць». «Мы» тут – объект чужого уплыву, граматычна – не дзейнік, а дапаўненне. «Нас разбудили, нам сказали». И далей смяюцца над нами богатые люди. Запраграмаваную моваю падлегласць не ратавала суб'ектнасць апошняга куплету. Мы дружна паўстанем з касамі з сярпамі прагонім з зямлі палачоў. Спахапіўшыся, праз некаторы час адраджэнцы памянялі ў другім радку слова «сказалі», «нам сказалі», на «мы знаем, што трэба рабіць». І яшчэ Уладзіслаў Галубок чацвёрты радок радыкалізаваў, што трэба зладзеяў пабіць. Аднак моладзь не натхнялася, пра што сведчыць верш «у клясе» тады маладзенькай Наталлі Арсеньевай.
Дыхае свежасцей сад пажаўцелы, у зале адвеку мы спалі пяюць. Нудна сядзець мне ў клясе дзень цэлы, як цераз вокны нячутна, нясмела восені гукі плывуць.
На «Купалаў» верш «А хто там ідзе» музыку напісаў Людамір Рагоўскі. Тут ужо суб'ектнасць беларусаў відавочная. Беларусы ідуць, нясуць. Яшчэ больш валявы ды пазітыўны іншы купала ў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». Гэта 11-ы год музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лепшую навіша бацькаўшчына.
Мы – суб'ект, мы – сіла. Але гімнам Беларускай Народнай Рэспублікі стаў верш Макара Косцевіча, Краўцова Макара, як ён сам падпісваўся, на музыку Владзіміра Тэраўскага. У гэтым вайсковым маршы беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Мы выйдзем, мы дамо. У вершы ёсць слова «мы» у ролі дапаўнення, хто смее нам нясці прымусы. Але той, хто пасмее, пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. І врэшце «Магутны Божа» – верш Наталі Арсеньевай, музыка Міколы Равенскага. Усе дзеясловы ў форме загаднага ладу ў значэнні просьбы, адрасаванай Богу. Дзеясловаў актыўнага дзеяння тут няма. Таму відаць правільна, што ў традыцыі беларускай дыяспары менавіта гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» выконваецца як нацыянальна-дзяржаўны, а «Магутны Божа» – гімн духоўны. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.